Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi video selektor tarzida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar O'zbekistonga kiritilmaydi. So'xda ushlangan 25 yashar Firdavs Ahrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror rasmiy ma'lumot berilmaganidan shikoyat qilmoqda. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan yana bir so'xlik 22 yashar bloger Haydarjon Bobo Haydarov ishi bo'yicha bayonot berdi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondagi hibsxonada qiynoqqa solinganini iddao qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmadovar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 avgust kuni Mustaqillikning 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda mamlakatda so'z va matbuot erkinligi, ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini chuqur qaror toptirish bo'yicha boshlangan ishlar ortga qaytmas tus olganini urg'uladi. Bu yil koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayrami xalq sayillari va ommaviy tadbirlarsiz nishonlanmoqda. Bayramning prezident ishtirokidagi rasmiy qismi bu yil video selektor tarzida bo'lib o'tdi. Jamiyatimiz hayoti barcha jabhalarini erkinlashtirish, so'z va matbuot erkinligi, ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini chuqur qaror toptirish, davlat hokimiyati idoralari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha boshlagan ishlarimiz ortga qaytmas tus olganini bugun yana bir bor ta'kidlamoqchiman, deya iqtibos keltiradi prezident Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan mahalliy nashrlardan biri. Bishkekda qo'lga olinib O'zbekistonga o'tkazib berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida qiynoqqa solinganini iddao qildi. Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi opasining uyidan Nastayashe Vremya telekanaliga bergan suhbatida shu haqda gapirdi. Jurnalistga ko'ra, bu voqea Bishkekning 1 may tuman sudi uni 8 sentyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarganining ertasi kuni, ya'ni 11 avgustda bo'lgan. Abdullayevning da'vo qilishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni imzolashga majbur qilgan. U o'ziga nisbatan kuch qo'llangan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab, Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat qilganini aytdi. Qirg'iziston hukumati 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolariga mamlakat ichkarisiga hech qanday cheklovlarsiz kirishiga ruxsat berdi. Ayni paytda hozircha qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'ta olmaydi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Burubayevaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani sababli chegarani ochish haqida qaror qilingan. Gulmira Burubayevaning aytishicha, 1 sentyabrdan boshlab hozircha ikki davlat o'rtasidagi faqat do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti ochiladi. Boshqa chegara punktlari yoki aviaqatnovlar hozircha ochilmaydi. Latviya, Litva va Estoniya bugun Belarusdagi prezident saylovida ehtimoliy soxtalashtirish hamda norozilik namoyishlarini ayovsiz bostirish munosabati bilan sanksiya joriy qilingan belaruslik rasmiylar ro'yxatini e'lon qilishi kutilmoqda. Ro'yxatga prezident Aleksandr Lukashenko ham kiritilgan. Bu haqda Litva prezidenti Gitanas Nauseda ma'lum qildi. Lukashenkoga Boltiq bo'yi mamlakatlariga kirish taqiqlanadi. Avvalroq Yevropa ittifoqi mamlakatlari belaruslik qator amaldorlarga qarshi sanksiyalar joriy qilish lozimligi haqida prinsipial kelishuvga erishganlar, biroq ro'yxat tarkibi yuzasidan ixtilof paydo bo'lgan. Jumladan ro'yxatga Lukashenkoning kiritilishiga hamma davlatlar ham rozi bo'lmagan. Bunda yondashuv Minskga qarshi keskinroq chora ko'rilishini so'rayotgan Boltiq bo'yi mamlakatlari vakillarining hafsalasini pir qilgan va ular mustaqil ravishda sanksiya kiritganlar. Chernogoriyada 30 avgust kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida Chernogoriya kelajagi uchun muxolifat koalitsiyasi hamda boshqa muxolifat partiyalari va harakatlari oldinda boryapti. Ular yiqqan ovozlarning jami 50%dan oshadi. Mamlakat prezidenti Milo Jukanovich boshchiligidagi Sotsialistlar demokratik partiyasi uchun saylovchilarning 33% ovoz bergan. Monitoring va tadqiqotlar markazi o'tkazgan exit poll natijalari shundan darak bermoqda. Shu tariqa hukmron partiya 81 o'rinli parlamentda 30 o'ringa ega bo'lishi, Rossiya parast demokratik front dohil birlashgan muxolifat koalitsiyasi esa 41 o'ringa da'vogarlik qilishi mumkin. Chernogoriya kelajagi uchun koalitsiyasi lideri Zdravka Krivokapich parlament saylovida muxolifat g'alaba qozonganini e'lon qilib bo'ldi. Prezident Milo Jukanovich esa hukmron partiya mag'lub bo'lganini tan olmasligini bildirib, rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinishini kutib turishga chaqirdi. Turkmanistonning Lebop viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari sotib olmoqchi bo'lgan aholiga prezident Gurbanguli Berdimuhamedov portretlari ham majburiy ravishda sotilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, viloyatdagi davlatga qarashli do'konlarda non va un paydo bo'lgan. Bu mahsulot aholiga may va iyun oyi paykasi sifatida sotilmoqda. Bu mahsulotni sotib olayotganlar prezidentning 50-35 santimetrli portretlarini ham olishga majbur qilinmoqda. Prezidentning yangi portreti avvalgilardan orqa fondagi gilam, prezident sochlarining uzunligi va rangi bilan farq qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolariga mamlakat ichkarisiga hech qanday cheklovlarsiz kirishga ruxsat berdi. Ayni paytda hozircha qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'ta olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayevaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani sababli chegarani ochish haqida qaror qilingan. Gulmira Boribayevaning aytishicha, 1 sentyabrdan boshlab hozircha ikki davlat o'rtasidagi faqat do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti ochiladi. Boshqa chegara punktlari yoki aviaqatnovlar hozircha ochilmaydi.
Допустим, граждане Узбекистана, которые находились на территории Казахстана или Таджикистана, они тоже смогут въехать сюда, в Кыргызстан.
Hattoki masalan Qozog'iston yoki Tojikiston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ham Qirg'izistonga kira olishi mumkin. Mazkur hujjatga muvofiq ular Moskvadan uchib keladimi yoki Singapurdan keladimi, bu muhim emas. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kirishi mumkin. Avval 1 sentyabrga qadar O'zbekiston fuqarolari bizning hududimizga kira olishmagan, deydi Boribayeva. Gulmira Boribayevadan do'stlik orqali qirg'izistonliklar ham O'zbekistonga o'ta oladimi deb so'radik. O'zbekiston tomonidan hali ham fuqarolar kirishiga cheklov bor. Shuning uchun hozircha yo'q. Hozircha ular cheklovlarni olishi yoki olmasligi noma'lum. Ular cheklovlarni olganidan so'ng fuqarolarimiz O'zbekistonga o'ta oladi, dedi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Boribayevaga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi chegarada ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Qozog'iston fuqarolari Qirg'iziston hududiga bemalol kirishlari mumkin. Qirg'izistonliklar esa ba'zi holatlarda, ya'ni janozaga yoki davolanishga ketayotgan bo'lsa, shunda ham tegishli hujjatlarini ko'rsatib Qozog'istonga o'tishi mumkin. Qolganlar esa chegaradan o'ta olmaydi. O'zbekiston bilan ham xuddi shunday vaziyat, deydi rasmiy. O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor shu yilning 15 martida aniqlanishi ortidan rasmiy Toshkent qo'shni davlatlar bilan chegarani 16 martdan boshlab yopgan edi. Buning oqibatida Qirg'izistonda qolib ketgan ko'plab o'zbekistonliklar uylariga qayta olmay qolgandi. Ozodlik radiosi ular haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Ayni paytda boshqa davlatlardan Qirg'izistonga kelib vataniga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kiritiladimi degan savol mavhum bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayeva bu savolga Qirg'iziston tomoni o'zbekistonliklarni o'z vataniga o'tishi uchun hech qanday to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston vatandoshlarini chegaradan o'tkazadimi yoki yo'qmi, bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Bu masalani O'zbekiston tomoni mustaqil hal qiladi, deb javob berdi. O'zbekiston chegara mas'ullaridan bu savolga javob olishning imkoniyati bo'lmadi. O'zbekiston tomoni hozircha Qirg'izistonning bu bildiruviga munosabat bildirmadi. Bugungi kunda Qirg'iziston 31 davlat fuqarolari uchun o'z chegaralarini ochdi. Bular Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Turkmaniston, Belgiya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Islandiya, Italiya, Latviya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Portugaliya, Turkiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi, Malayziya, Janubiy Koreya, Pokiston, Sloveniya, Kuvayt va Yaponiyadir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger shu yilning 31 mayda so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan videobloger Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov 10 kunga hibs qilingani haqida Ozodlik xabar qilgandi. Rasmiy bayonotda tasdiqlanishicha, bloger So'xdagi voqealar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi sifatida Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasiga binoan qo'lga olingan. Bu moddada 10 kunlik hibs nazarda tutilgan. Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov chegarada sodir bo'lgan nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30 avgust kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyati prokuraturasi joriy yil may oyida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar va boshqa holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib bormoqda. Prokuratura 25 avgust kuni ushbu voqeaga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Bu shaxslarga nisbatan shu yil 1 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida jinoyat кодексининг 219-моддаси ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажарётган шахсга қаршилик кўрсатиш ҳамда 244-моддаси оммавий тартибсизликларда айблов эълон қилиниб, уларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасi қўлланганини маълум қилган. 30-август кунги баёнот мазмунига кўра суҳлик блогерга ҳанус айблов эълон қилинмаган. Баёнотда шундай деилади. Фуқаро Хайдаржон Боба Хайдаров блогер жиноят иши бўйича гумон қилинувчи тариқасида жалб қилиниб, жиноят протсессуал кодексининг 226-моддаси тартибида ушланган. Тергов давомида Боба Хайдаровга протсессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилган ва ҳимоя ҳуқуқи адвокат таъминланган, деилади Бош прокуратура расмий баёнотида. Бу баёнотда терговга тосқинлик қилмаслик учун бошқа тафсилотлар очиқланмаслиги айтилган. YouTube тармоғида 820 мингга яқин обуначи тўплаган каналнинг 2 маъмуридан бири, Дадахон Хайдаров тахаллуси билан танилган Хайдаржон Боба Хайдаров шу йилнинг 22-августида ҳибсга олингани ҳақида Озодлик хабар қилган эди. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Shirali Iraliyev esa 26-avgust kuni ozodlik bilan muloqotda o'g'lining ushlanishi, hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz biror hujjat berilmagani, hatto birorta hujjat ko'rsatilmaganini aytgan edi. 30-avgust kuni ozodlikka bu borada ma'lumot bergan yaqinlaridan biriga ko'ra, hanuzgacha blogerning hibsga olinishiga oid biror rasmiy hujjat yoki ma'lumot oilasiga taqdim qilinmagan. 22 yashar So'xlik Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov oilalidir, uning 8 oylik farzandi bor. Shu kunlarda uning onasi Prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tug'ilgan kuning bilan, Kalamush. Lukashenkoning tug'ilgan kunida 10 minglab odam yana norozilikka chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 30-avgust kuni Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko 66 yoshni qarshilar ekan. Poytaxt Minskda 10 minglab odam uning iste'fosini talab qilib yana norozilik namoyishiga chiqdi. Ichki ishlar vazirligining aksiya o'tkazmaslik chaqirig'iga qaramasdan, namoyishga oldingi kunlardagidan ham ko'proq odam to'plandi. Prezident saroyi oldida to'plangan norozilar tug'ilgan kuning bilan, Kalamush va ket deya hayqirishdi. O'tgan hafta mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko namoyishchilarni kalamushlar deb atagan edi. Namoyishchilar aksiyaga Lukashenkoga qarshi shiorlar, ularning bir guruhi esa qora tobut bilan keldi. Belapan agentligi 30-avgust kuni bo'lib o'tgan namoyishga 100 mingdan oshiq odam kelganini xabar qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Mustaqillik maydoni yaqinida 125 nafar namoyishchi qo'lga olingan. Politsiya bir necha ko'chada namoyishchilar yo'lini to'sgan. Ichki ishlar vazirligi shuningdek xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Minsk markaziga ichki qo'shinlar va zirhli texnika kiritilganini bildirdi. Xabarlarda aytilishicha, prezident rezidensiyasi joylashgan Mustaqillik saroyiga kamida 7 ta BTR joylashtirilgan. BTRlarga katta kalibrli pulemyotlar o'rnatilgan. Lukashenko namoyishchilarni tashqi kuchlar moliyalashtirayotganini iddao qilib, ular bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. RIA Novosti Lukashenkoning saroy hovlisida avtomat ko'tarib yurib ketayotgan suratini e'lon qildi. Agentlikka ko'ra, suratni Lukashenkoning matbuot kotibi yuborgan. Lukashenko bundan oldin ham qurol bilan tushgan suratini ko'z-ko'z qilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi 9-avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'alaba qozonganini e'lon qilganidan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgani va saylov davomida qonunlar buzilganini aytmoqda. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga 10 minglab odam keldi. Ammo rasmiy saylov natijalariga ko'ra Lukashenko 80.1%, Tixanovskaya atigi 10.12% ovoz olgan. Lukashenko hukmronligida o'tkazilgan birorta saylov mustaqil kuzatuvchilar tomonidan ochiq va adolatli deb topilmagan. Avvalgi norozilik to'lqinlaridan farqli olarak bu safargi namoyishlarni politsiya zo'ravonligi, qiynoqlar va rasmiylar tahdidlari ham to'xtata olmayapti. Ayni damda Litvada qolayotgan Tixanovskaya Yevropa parlamenti oldida qilgan chiqishida rasmiylar qo'lida kamida 6 nafar namoyishchi nomut bo'lgani, o'nlab odam daraksiz yo'qolganini ta'kidladi. 30-avgustga belgilangan aksiya arafasida Ichki ishlar vazirligi aholini rasman ruxsat berilmagan namoyishda qatnashmaslikka chaqirgan edi. Namoyishlar matbuotda yoritilishiga to'sqinlik qilish maqsadida Belarus rasmiylari xorij matbuot agentliklarining 17 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. G'arb davlatlari Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovi va namoyishchilarga qarshi choralarni keskin qoraladi. Natijada Lukashenko Moskvadan yordam so'rashga majbur bo'ldi. 30-avgust kuni Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Lukashenko bilan yaqin kunlarda yuzma-yuz uchrashishini bildirdi. Bu arada Putin Lukashenkoni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Ikki yetakchi namoyishlar boshlanganidan beri bir necha marta suhbatlashdi.
Koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi video selektor tarzida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar O'zbekistonga kiritilmaydi. Soxta ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror rasmiy ma'lumot berilmaganidan shikoyat qilmoqda. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan yana bir so'xlik. 22 yashar bloger Haydarjon Bobo Haydarov ish bo'yicha bayonot berdi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondagi hibsxonada qiynoqqa solinganini iddao qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 avgust kuni soxta ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib, tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan ota 55 yashar Mullo Hussein Axrorovning da'vo qilishicha, shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Axrorovning advokati Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25 avgust kungi bayonotida may oyida soxta bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Axrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Axrorov Mullo Hussein Qadirjonovich. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deyishdilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deyishdi. Bu yerda hokimiyatga borsam, hokimiyatda davlat xavfsizligi boshlig'i bilan ikkinchi hokimda o'rin bo'lsa-da chiqib, aka shunday dedi. Axrorov Firdavsjon siznikimi dedi, ha desam sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, bo'lsam maylis bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qo'p chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan? Kimdan eshitdingiz?
Ko'chadagilar hammasi suxta hozir suxtim, hamma suxtagi mustaqillik emas, motam suxta hammasi. Men saqolani devorning ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shni quladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunarli. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim UVD'da saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qayerdaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblast kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingiz ham ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi demak. Advokati bormi endi o'g'lingizning?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti-yu. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingiz haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ining atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla O'rib kelganda kambag'al oilagan
o'sha paytda o'g'lingiz.
Ishda bo'lgan o'g'lisi. Abdusattor akani uyda remont qilib turgan ekan. Vestfariyatli bola emas u. O'zi oilamiz mana kim bo'lib pandemiya davrida akasi ruhi kasal ikki o'g'lini boqadi, uncha betarbiya bola emas u.
O'sha ikki o'g'lini bilan bo'lgan uchrashuvga borganmi?
O'sha Abdulla Orifov bilan uchrashuvga bo'lib turib shu necha yildan beri dadam qiynalyapti. Shu suxdan chiqolmaydi. Shu pasportni berishlaringizni so'rayman. Bizda misol oilamiz sharoiti og'ir. Sportzal qilib bersalaringiz biz besplatni bo'lib boshqa nimani bolalar bizdan bir chempionat jahon chempionatiga chiqaylik, suqlik bo'lar. Bizda pulimiz yo'q-ku, platni sportzalda bo'lib o'ynay olmaymiz, pulimiz yo'q deb shu ma'noda gaplarni aytgan. Kiyimni rangim man o'zim o'sha yerda buzgan edim. U biron kishiga tosh otmadi, birontasiga nimaga hech narsa aytmadi. Sport ham yo'q. Bizning davlatimiz demokratik davlat-ku. Poshomiz Odil Poshu. Maqsadini prosta aytgan xolos. Prezidentga shu muhtaram prezidentimizdan so'ramanki, shu bizning suvdagi bolalarni hammasini af etib chiqarib nima qilsinlar. Kelib turgan mustaqillikka misol bizning ayollarimiz, suqlik ayollarimiz motamsaro bo'lmasligini so'rayman.
31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mulla Husayn Ahrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Ahrorovning da'volari bo'yicha Ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ola olmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkekda qo'lga olinib O'zbekistonga yetkazib berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida qiynoqqa solinganini iddao qildi. U o'ziga nisbatan kuch qo'llagan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham murojaat qilgan. Abdullayevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini qoralayotgan qirg'izistonlik advokatlar bu voqea chuqur o'rganilishini talab qilmoqda. Ammo Qirg'iziston rasmiy idoralari jurnalistning bu bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi opasining uyidan Nastayashchiye Vremya telekanaliga bergan suhbatida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida qiynoqqa solingani to'g'risida bayonot berdi. Unga ko'ra, bu voqea Bishkekning 1-may tuman sudi uni 8-sentyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarganining ertasi kuni, ya'ni 11-avgustda bo'lgan. Abdullayevning aytishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni imzolashga majbur qilgan. Men imzolashdan bosh tortdim. Harakatlari foydasiz bo'lganidan biroz vaqt o'tib, ular kameraga kirib, qo'rqitib, hujjatni imzolashimni talab qilishdi. Savlatliroq biri meni karavotga yotqizib, yashil sochiq bilan bo'g'di. Qochaman deb ikkita temir karavot orasiga yiqilib tushdim. Qoshimdan qon ketib, yuzimga tushganida ular qo'rqib kameradan chiqib ketishdi, dedi Abdullayev rus tilida bergan suhbatida. Bobomurod Abdullayev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ham tergovchi Ravshan To'qonov uni ekstraditsiya to'g'risidagi hujjatni advokatlar ishtirokisiz imzolashga majbur qilmoqchi bo'lganini bildirgan, ammo o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytmagan edi. Bobomurod Abdullayev qirg'izistonlik advokatlari orqali o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani to'g'risida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza kiritganini ham bildirgan. Biz qiynoq qo'llash hollari bo'lgani borasida arizani bir necha kun oldin rasman bosh prokuraturaga berganmiz. Hozircha ulardan hech qanday javob olmadik. Bizning ommaviy axborot vositalariga bergan bildiruvlarimizga ham bosh prokuratura munosabat bildirmadi. Xuddi kar va soqov bo'lib qolganday bo'lishyapti, dedi Abdullayevning Bishkekdagi advokati Temur Karabayev. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining ma'lum qilishicha bosh prokuratura matbuot xizmati bu borada keyinroq izoh berilishini bildirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham o'zbekistonlik jurnalist bayonotiga munosabat bildirmadi. Maxsus xizmat Bog'umrod Abdullayevni O'zbekiston so'rovi bilan 9-avgust kuni Bishkekda qo'lga olgan. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalistni 8-sentyabrgacha maxsus xizmat tergov hibsxonasida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan. Maxsus xizmat Abdullayev 14 kundan keyin 22-avgustda Toshkentga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan.
Кинолорду кылуу жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды.
Кыйнок колдонбаслык ва тегишлүү вакытта тиббий жардам көрсөтүш боюнча кафиллик алынды ва шунинг асосунда Абдуллаев Өзбекстан томонго өткөзүлдү деген эди Кыргызстан махсус кызматы вакили Рахат Сулайманов 22 август күнү. Бишкектен Ташкентке алып келинген Бабамурат Абдуллаев Өзбекстан давлат хавфсиздик кызматы ходимлары тарабынан 8 саат сорок кылыныш ортодон үйгө коюп жиберилген. Унун адвокаттары Абдуллаев Кыргызстандан кочкунлук сурап ariza berganiga qaramay maxsus xizmat jurnalistni O'zbekistonga o'tkazib berishini qoralagan. Bu harakat uchun Qirg'iziston hukumatini bir qator xalqaro tashkilotlar ham tanqid qilgan. Bobomurod Abdullayev shu yilning fevralida Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qish uchun Bishkekka kelgan. Koronavirus pandemiyasi sababli chegaralar yopilgani uchun qaytib ketolmagan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning Sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 ta fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan, aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu vaqtda shunday degan edi: Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan va holanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday ta'ziq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot takrorlayapti. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz, deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shu aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bu hokim ovullari rahbariyat topshirig'i bilan borib o'rganib, aka, har bittasi bilan individualni bitta gaplashib masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Shuning uchun adliya boshqarmasiga topshiriq berdik, alohida nizom ishlab chiqarib, odamlarda bir noto'g'ri fikr bo'lmasligi uchun aka nizom ishlab chiqarilgandan keyin ishga tushadi aka. Hozir mana sen to'lading, sen olib ketding degan gap yo'q aka. Viloyat hokimimiz yig'ilish o'tkazdi, adliya boshqarmasi, viloyat hokim ma'mullari, butun hamma sohani egalari bitta apparatni yig'ilishda kelishib, o'sha 5 ta tumanni hokimini ham chaqirib, har bittangda har xil gap bo'lishi mumkin. Lekin buni nizom ishlab chiqarilgandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi deb topshiriq bergan,
deydi fermerlar kengashi raisi. G'ayrat Abdulhakimovning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16 yildagi qarori bilan 2021 yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltiariq, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va tokzorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.